Теперь учтет Лука с Евангелием, Давида Святого. Ну, а далее. Насисим Чопашин Латикум, Вен Ари Лукаса, Стастивна. Ну, сако таж, деньги сам достоту памяту, несла сам Лукас 19 годеля. Un to sacījis, viņš devās tālāk uz Jeruzālemi. Kad viņš bija tūl pie Betfāgas un Betānijas, pie tā sauktā Eļas kalna, tad viņš sūtīja divu no saviem mācekļiem, tas sacīdams, ejiet uz to miestu, kas atrodas jūs priekšā, tur jūs atradīsiet piesietu ezeļu kumeļu, kur vēl neviens cilvēks nav sēdināts, to atraisiet un atradīt šur.
Un ja kas jums vajadzās, kādēļ jūs to atraisiet, tad sakat viņam, tam kungam tā vajag. Un tie izsūtītie nogāja un atrad, kā viņš to tiem bija sacījis.
Un kad tie gribēja atraisīt kumeni, tā īpašnieki viņam jautā, kāpēc jūs to raisāt vaļā? Bet tie atbildēja, tam kungam viņa vajag.
Aizveduši to Jēzu, tie uzklāja kumeniam savus drēbes un nosēdināja Jēzu tam virsū. Bet viņam jājot, tie izklāja savus drēbes uz ceļu.
Kad viņš tojās, es kā nogādēju, viss nācētu pulks, skaņā balsī priecīgi sāka slavēt Dievu par visiem brīnumdarbiem, kurus tie bija redzējuši, un sauca, slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā, debesīs no ir miers, lielu augstībā.
Bet kādu no farizējiem, kas bija starp ļaudīm, viņam sacīja, mācītāji apsauca savas mācības, kad viņš atbildēja. Es jums saku, ja šie klusēs, tad akmeņi prieks.
Un pienācis tu, viņš pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu. Un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm.
Ja nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ar tevi cels nocietinājums, tevi ielienis no visām pusēm spaidīs, ja tevi nosītīs līdz pamatiem un tavus bērnus neatstādami no tevis. Akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku.
Pēc tam viņš ievēja vienamā un sāk izdzīt pārdojumus, sacīmums. Ir rakstīts, mans nams ir lūkšanas nams. Jūs to esat pārvērtuši par laupītājiem.
Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priesteri un rakstmācītāji ir tie, kas stāvēja tautas priekšgalā, domāja par to, kā viņi nomaitā. Bet nezināja, kā to darīt, jo visi tauta viņam bija pietērusies un klausīja viņu. Amen.
Jā. Šeit ir viens un tas pats notikums. Tikai katrā pārstāstījumā ir dažas atšķirības, daži tādi papildinājumi, jo evaģēlija, kā jau mēs arī zinām, ir uzrakstīti uz pausu tacu lieciniekus. Un mēs šobrīd saturs ar to nav izmainīts, bet nevienmēr visi ir to paši paturējuši atmiņā un varējuši par to arī kaut ko sacīt. Un tāpēc mēs šī sakarā arī izlasam šo vietu pie Lūkas. Un viņai dažas tāds ļoti tādas kaut citādi iezīmīgas vietas. Jēzus ceļš uz Jeruzālemi, Jēzus ceļš uz savām ciešanām, Jēzus ceļš uz beidzamo piepildījumu. Šī viņa ceļā iezīmējās dažas ļoti spilgtas, spēcīgas zīmes. Viņš arī šeit stāsta kādas līdzības, bet tās ir līdzības, kas atkal attiecās uz Izraeļa tautas stūrgalvību, viņas aklību, kurlību, Dieva vārdama Dieva patiesībai pretī. Bet Jēzus paša rīcība. Jēzus dodas uz Jeruzalemi, un viņš nāk par to vietu, kas guļ Jeruzalemē uz austrumiem, zinamā mērā, kuras tā pilsēta ir visa pārredzama, tas ir tas Eļas kalns. Jeruzalemē bija priekšā. Un Jēzus uzrunā šo pilsētu. Un viņa vārdi ir kaut kā tik ļoti dzīvi un dzīvi un tieši. Viņš uzrauko Jeruzalemē un viņš raud. Ārēji skatoties, tas nemaz nav saprotami, ka cilvēki pēc baismīgajām kara šausmām, kas bija izbēguši no savām dzīves vietām, griezās atpakaļ tādīs pilsētās, kurā bija tikai drupas, tikai drupas, pat ielas, nebija iespējams atšķirt, kur viņas ir bijušas. Tad mēs gan saprotam, ka cilvēki, kuri dzīve ir bijusi saistīta ar šīm pilsētām, ar savu darbu, ar savu dzīves vietu, un ka tie ārkārtīgās sāpēs ir raudājuši šiem izpostītajiem drupu kalniem, kur nevar vairs pazīt, uz kurā vietā ir bijis. Bet Jeruzalemē nebija izpostīta. Taisnība otrādi, tas laiks, Jēzus dzīves laiks, ir Jeruzalemē, kā mēs varētu sacīt, liels augšupļīs laiks. Ir kļuvusi par Romas provinces pārvaldnieka rezidenci. Tātad augstāko iespējamo varu, kas tiek reprezentēta ķeizara vietā, tā ir pārstāvēta ar Jeruzalemē. Sakarā ar visu to, Jeruzalemē pārdzīvo vienu lielu augšu eju. Ēroda laikā celtais krāšņais templis. Krāšņāks par Salomona templi, varens pārvaldīdams visu pilsētu saidam. Un tad šī ir nosīgā pilsēta. Kultūras pilsēta, kur sastapās, saskārās senā jūdu kultūra un ticības stingrība un ticības mācību vietas un ticības mācību skolotāji. Jeruzalemē saskārās ar grieķu un ar romiešu kultūru. Tas vēlpēc modernisms bija daudzas jūdus, arī jau līdzi skāris. Dzīves veidā paliktami daudz vaļīgāki nekā stingri jūdi. Viņi ir pat vārdus apmainījuši un sevi piesavinājuši grieķu vārdus Aleksandrs, Jāzons. Un kā mēs skatāmies apustuļu darbos, kur tiek pieminēti apustuļu līdzstrādnieki, kas nāk no jūdu puses, viņam ir gandrīz vai visiem ir grieķiskie vārdi. Viņi nav pārgājuši grieķu ticībā, bet viņi ir pielaikojušies laikmetam un kultūrai, kas tur valda. Jeruzaleme bija liela tirdzniecības, liela mantu apgrozības un bagātības pilsēta. Ceļš, kas gāja no Bābilonas, no Mesopotāmijas uz Ēģipti, par kuri cīnījās gadsimtiem, varas ziemeļos un dienvidos un mīla Jūdu zemi un arī pašu Jeruzālemi. Jeruzālemi bija mierolaiks un Jeruzālemi arī būtus plaukas. Jēzus mums lūko šo skaisto krāšņo pilsētu, kas ir pilna skaistām krāšņām, ēkām, iestādēm un viņš raud. Viņa vārdi ir palikuši mums tādu, kuras kristīgā draudze arī kādreiz lieto, kad kāda zinama traģisma izteikšanai. Kaut jau tu zinātu, kopi tavu mieru tev. Jeruzalemē tādī laikā bija viss, ko tā saptā cilvēku pasauli. Cilvēku zinība, cilvēku prasmes, mākslas, tirdzniecība un sabiedriskās lietas. Tas viss bija kaut kā augstā līmenī. Varētu sacīt pilsēti, kurā plauka visāda veida biznesa, rosmes, kustība, ļaužu kustība, pirkšana, pārdošana un visas tā līdzīgas lietas. Šī milzīgā rosme, kas mutuļoja šī pilsētā, un kurā daudzi atrada savu vietu viņa līdzi, iejūkdami un līdzi satverti visā šīs rosmēs, kā mēs to arī redzam. Tagad modernajās pilsētās arī būs Rīgā. Kādi visi ir tie virzieni? Kādos cilvēki tiek nodarbināti pie savas dvēseles, pie savas miesas, pie sava laika? Cilvēki dzīvo visi kā aizelsušies, kā pārskrējušies savās izdarībās, darīšanās, kārtošanās, veidošanās. Tā tad varētu sacīt, cilvēki ir pilnā mērā piepildīti ar visu to, kas varētu būt viņiem saistoši vai interesants. Šī dzīve viņiem ir, kā saka modernā valodā, pilnskanīga līdz nogurumam, līdz apgrībumam. Jēzus raud par šo pilsētu. Viņš raud par viņas rosmi, par viņas aizņemtību, nodarbinātību, par viņas steigu, par viņas skubu, par viņas pirkšanu, pārdošanu, par visu to, kur cilvēki tiek iejūkti ar prātu un ar miesu un ar laiku, un kuriem nav vaļas. Ne pašam attapties, ne arī kaut kādā veidā nolēdu pienest Dievu. Tu nezini, kas tevi gaida. Tev priekšā stāv baismas, izpostīšana, akmens uz akmeņu, kur nepaliks. Tu gan dzīvo šī dienā un domā, tā tas turpināsies līdz bezgalībai. Un tu nezini, ka visas lietas patiesībā ir tikai pieļāvība no Dieva puses. Viņa domas un viņa gājums ir kaut kas cits. Tad es zinu, ka tev vajag pie miera, pie tās dvēseles. Ja mēs vēlāk svētījos rakstos lasam apakštuli, mēs lasam šo vārdu, ko apakštuli saka par Kristu. Viņš ir mūsu miers. Citā vietā apakštuli saka, tad nu mums ticībā taisnotajiem ir miers ar Dievu. Miers ar Dievu. Interesanti, ka tātad var pastāvēt kāda cīņa, kāds karš, kāda nesamierinātība, kur nekādi citi ārēji apstākļi neaizvieto. Mēs pienākam pie tā, ka cilvēki baidās, iekšķīgi baidās no šādas konfrontēšanās ar Dievu. Viņi to pat neapzinās un nevar izteikt vārdos. Un kad viss lielais kadrīs tas kultūras virpulis, kurā cilvēki virpuļo līdzi, nav nekas cits kā narkotika, kurai šī raudošā dvīsele, neapmierinātā izsaukusē dvīsele, ir jānomierina. Jēzus runā par šīm lietām. Miers nav šī rosmē, tas sakot, tas dvīseles izlīdzinātais skaidrais līdzsvars un stabilitāte. Tas ir kaut kur citur. Tas ir kaut kur citur. Ne ielās un tirkus laukumos, kur pērk un pārdod, kur skrien un steidzās. Un mēs redzam to tālāko. Mēs redzam to tālāko, ko mēs lasījām, ka Jēzus ienāk pilsētā, visu pilsētā, izbrīnā, vaicā, kas tas tāds ir. Kas tas tāds ir? Un tur ir paskaidrotājiem un saka, ja tas ir kāds pravietis, pravietis no Galilējas, kas ir nācis, pravietis Jēzus. Izskaidrojums nav jau pilnīgs, bet izskaidrojums iet kādā virzienā, kas, zinām, mērā tuvina Jēzus izpratnē. Tā ir pilsētai, kurai nav bijis nekad nekādas nevaļas, ne iespējas painteresēties, kas notiek ārpusē, kas notiek tur, kur beidzās citveicīgās pirkšanas un pārglošanas un viss cits pārējās darīšanas. Un Jēzus pirmais ceļš ievērojot šo sakarību, šo secību. Viņš nedodās uz tirkus laukumu lielā ļaužu pulka, lai viņus uzrunātu vai rādītu viņiem kādu brīdišķību darbu, viņš dodas uz templi. Viņš dodas uz templi. Mēs jau kājām uz templi ir daudz dziņas nozīmes. Kad mēs tikojamies mūsu mīļai Rīgai, braukdami no Vidzemes puses par vienu šosei. Un tur tad ir uz kalnā aiz Berģiem, kad mēs tā redzam to pilsētu priekšā. esi tā ievērojuši, kā viņi izskatās. Pilsētas padarāna novakstīta tādiem drūmiem strupiem, tožiem. Izskatās tā, kā šie cietuma sargi tožiem. Visai pilsētas padarānas garo. Kaut kā satrūkstās prāts. Šī pilsēta visiem parāda ar kādu ļoti tādu drūmu skatu. Neviena tomēr. Mēs sacīt, ka baznīcas tornis ir tā apvida vai tās pilsētas dvēseles izpaudējis. Viņš rāda uz augšu, viņš rāda uz debesu. Šeit šī kustība pārtrauc, nocirstie stubaki augstie, draudīgi nolikti kā sanktori. Tātad pirmais ceļš iet uz svētu vietu. Jēzus dodas uz lielo savu uzdevumu, ka viņš pirmā mērā apzinās, un ir pirmais ceļš ir templis, pielūkšana. Ar to viņš mums vēl ar savu priekšu. Bet templī noristās kaut kas nebijis. Mēs redzam Jēzu tādu, kādu viņš nekad kāds viņš nekad nav mums bijis redzams. Mēs redzam Jēzu dusmās. Mēs redzam Jēzu ar paceltu roku, un rokā ir balta galai. Un viņš dzen ārā no tempļa. Mijējus pavožu pārdevējus, apgāžu viņu galdus. Kāpēc viņi tur ir, šie cilvēki? Jūdi taču par savu templi bija ārkārtīgi augstās domās un turēja par viņu par svētvietu un paša Dieva klātbūtnes vietu. Visu svētajā vietā, kurā atradās derība šķirts, tur jau nedrīkstēja neviena profāna persona ieiet, tikai priesteris varētu nākt, augstais priesteris, kas izpildīja tautas salīdzināšanas rituālu. Un tās citas telpas, priekštelpas, šīs priekštelpas aizņemtas ar galdiem, kur man tiek bankas operācijas, jo templī atkal tāda saka vajadzība, lai nopirktu upurējumo dzīvnieku, nevar maksāt ar romiešu naudu, tā skaitās templī ešķīsta. Tur jāpērk ir ar īpašo jūdu naudu, kura skaitās šķīsta, tā kā lai upuris būtu arī šķīsts, arī nedrīkst maksāt ar pagānu naudām, kas nāk vai no Ēģiptes, vai no Romas, vai no kaut kurienes. Tāpēc šīs bankas operācijas, šī valūtas maiņa, kā mēs tagad sakām, tāds valūtas kantori vai mījēju galdi, norīkot tur pat templī, netālu no visas svētās taču vietas. Un turpat ir arī pērkami tie dzīvnieki, kuris upurē pa salīdzinājumu upuriem baloši un arī sīkiem uztoņi. Un tur ir tirgus. Tur ir tirgus kņada, tirgus netīrība. gribā. Un tas notiek templī. Bet kur tad ir palikuši priesteri, kas nevienam nešķīstam liec ieiet templī? Viņi turpat. Tas viss notiek ar viņu ziņu. Jo viņi ir praktiski ļautis. Viņi atvieglo cilvēkiem viņu darīšanas. Un otrkārt, tur taču arī atkrīt viena peļņas tiesa pašam templim. Templis, tā sakot, pats sevi uztur un atmaksā ar šīm bankas un tirdzniecības operācijām, kas turpat notiek, atstādams savu kņadu un savus nēslus un netīrumus. Ir jābūt praktiskiem. Ja izdomā kaut kas tāds, ko var pārdot, mūsu templjos jau tādus mēģinājums arī daži priesteri darījuši. Pārdot Ziemassvētkos skuīņu ar piesietu svecīti, pārdot pupozariņus lieldienās, un kā viens priecīgi teica, un nauda nāk kā parēdi. Brīnišķīgi. Un tam cilvēkam arī ir apmierinājums, viņš kaut ko labu ir dabūjis savā rokā, pūpulītis no baznīcas, skuīni no baznīcas un tā. Un Jēzus ir pacēlis pārtrāk par visu to. Nav svarīgi tas, ko viņš ir to pateicis. Tas ir svarīgi, bet tas nav tas izšķirošais. Mans nams ir lūkšanas nams. Jūs ir darbas netkau bedri. Šos divus notikumus, šie divi notikumi sasniedzās kopā. Jēzus asaras Jeruzālevi ieraugot. Un tagad mēs redzam šīs viņa asaras. Kaut kur zināt, kur tev vajag ir tava mieru. Lai šis miers, lai šis dvēseles miers nāktu šķīstīšanai, atjaunošanai, ir jānāk. Lai šis šķīstīt un atjaunošana nāk, no templu šķīstības. Nevis ar uzlabotiem sociāliem apstākļiem un kultūras sasniegumiem. Nevis ar labām saimnieciskām operācijām, kas garantē labklājību un atļauj darīt labus darbus arī nabago labā. Ne tas, bet šķīstais templis, kurā notiek pielūkšana. Visas Jeruzālemes centrs, viņa sirds dvēseli. Dievanams ir pati galvenā vieta, par kur cilvēks sapulcējās. Un šim dievnamam ir jābūt šķīstam. Ne tikai ar jaunu uzliktiem juntiem un aptramontētiem aptramontētā iekšņiem. Nekas nenotiek ar to, ka kādam koka eņģelim akal pilīmē viņa nolaustos pārnu. Tās visas ir blakus lietas. Runa šeit ir par citu pamatu, citu sākotni. Ja mēs domājam par tautas, un arī latviešu tautas garīgo atdošanu, spēku, ja izšķīsti tā vieta, kurā latviešu tauta domājas pulcēties. Templim ir jābūt tīra. Baznīcai ir jābūt šķīsti. Mums jau netirgojās ar balēžiem un ar pariem dzīvniekiem. Ja mums tam neapmaina valūtu, un tomēr cik daudz visādu pārišķību ir uzgājušas kādreiz virsū, un kas viss nav ielauzies templī, visas mājticības un pāņi, ar tiem, kas tur viņas vēl sludina, vai no sliekšņa stāvēdami, vai uz kanceles uzkāpuši, nešķīstība tā ir. Mēs redzam, cik sašutuši ir priesteri. Sakniet tam lūpām un liknam acīm, viņi skatās uz šo nekārtību, kuri viņi bija turējuši stabīlu, un tagad visi tie galdi ir apgāsti, un viss tās naudas ir izkaisītas. Kādām tiesībām tu to dari? Kādām tiesībām? Tik savādi, ka tam, kas rada šo stabīlu, šo pareizo, patieso stāvokli, šo īsto stāvu, tam nāk ar pārmetumu. Gribas dzīvot tajos samītos lopu mēslos. Un tur, kur žvads, visas tās naudas. Ar to var sadzīvot. Bet šis, ar kādām tiesībām viņš to visu grib dabūt? Tiesībām, ka tu nezini savu piemekļiemu stundu. Šī ārējā kārtība un tīrība un šķīstība tā tikai zīmē vienu stāvāku. Un templī piestājās bērni un slimiem kropļiem uz izziem. Stādāties priekšā to skatu. Te ir tie tirgoji, kas bailēs un niknumā vāc kopā vēl ko savākdami un bēg. Tad tālāk niknām sejām raugās farizēm. Ar kādām tiesībām tu to dari? No otras puses nāk galinētami bērni. Un nāk kropļi un slimīgi. Bērni. Bērni kliedz un dzied slavas dziesmu uz jaunā Dāvida dēlam. Arī tei farizējiem iejaucās apsauc. Apsauc. Viņi trokšņo templī. Apsauc, kā viņi drīkst dziedāt šeit slavu Dāvida dēlam. Tas taču ir Mesija Dāvida dēls. Tātad šis viens grib laikam par tādu sevi saukt. Tātad, ka Dieva saimošana te pamostās viņu teoloģiskā izpratne, ar kuru var veikli rīkoties, pierādot vai apstrīdot, ko tik vajag. Bērni. Tik tas ir savādi, kas šī vietā šie pestītāji vārdi, ko viņš teica bērniem, neapgrieciniet nevienu viņiem, viņiem pieder debesu valstība. Ja jūs netapsiet, ka bērni jūs nenāksiet debesu valstībā. Bērni, nesaprātīgie, ko viņi saprot vēl no tā, kas notiek. Viņi saprot kaut ko no tā, kad ir apgāsti tie galdi un izbārstīta nauda. Vai izcīti tie dzīvnieki. Materialisms, kas nocietinājis cilvēka dvīseli pret ticību Dievam, kas šo dzīvo, skaidro, jūtīgo izjūtu, kas pieklājās, kas nē. Šis materialisms ir nostūmis arī bērni. Tādī mazvērtīgajā neprašas vietā un bērns. Vai nu bērns? Es nezinu, kā tas ir jums, kas auklējiet savus bērns. Bet ir cilvēki savās mājās. Bērnus ir bieži piedzīvojuši šo bērnu skaidru skatu uz lietām, kas liekas ir pāri par viņu saprašanu par viņu bērnu prātu. Viņi saņem lietas tieši. Viņam ir dota kāda atklāsme, kāda spēja saņemt, satvert būtisku. Bērni ir slibie. Tātad tie, kam pieder debesu valstība, un tie, kas noliekti sāpēs un nožēlā, kas meklē dziedināšanu un piedošanu, tiem ir vieta templī. Mēs pienākam pie mūžīgās problēmas. Tad mēs domājam par kādas tautas dzīvi, un mēs domājam par mūsu latviešu tautas dzīvi. Brāļi, tad atcerties Jēzus asaras un Jēzus dusmas. Arī par mūsu jau varētu sacīt šos vārdus. Jūs patiesi man nezināt, kas jums ir vajadzīgs. Jūsu mieru. Palasiet laikrakstus. Kas viss netiek piedāvāts cilvēkam. Lai viņa dvēseli paprasinātu. Lai viņu aizrautu kaut kādā lielpatikā uz kaut ko āršķīgu vai miesīgi rūpju. Tā jūs sapratīsiet, kas mūsu tautā ir vajadzīgs. Viņai trūkst ārkārtīgi daudz trūkst. Piegānītā ticība. Mūsu ticībā spiežas iekšā visi indējumi, visi paganismi, būtismas, krišnaismas, teozofijas visi veidi, visādi austrumu kulti un dievturība. Viss šis zvēru un lopu pulks, kas meklē saposīt mūsu visu. Šķīstīs šīs lietas. Kamēr nav templis šķīstīts, kamēr nav mūsu ticība šķīstīta, kamēr mēs neesam atjaunoti savā ticībā, nevar nākt nekāda atspirkšana. Nevar. Nekādas izrādes, nekāds teātris un nekādi mākslas kunstiķi, nekādas šķērs un dzējas nevar to panākt. Lai gan pūlās mums to ieteikt, ka mūs tā kultūriņa jau uzpūš augstāk un augstāk tās viņas liesvīs, tad būs labi. Nebūs labi. Tāpat kultūriņa piedzimst bezdievībā, kalpo bezdievībai. Un no bezdievības tiek sludināta un cilvēka dvēselē negrib darīt. Un tīsni pie viņa nāca un izdienāja. Augsti priesti rakstumācēja redzēja brīnumu darbus, ko viņš darīja. Un dzirdēja bērnus dievnamā kliedzam un sauc uz Jānā Dāvidā. Tad tie apskaitās. Es jau to nedzirdi, ko šie saka. Saka, dzirdu gan. Es nekad neesmu lasījuši no bērniņa zīdēju mutis. Es tev esmu slavus attaisnījis. Viņš atstāja tos, izgāja no pilsētas, uz Betāniju tur palika. Un notiek tāds savāds gadījums, kaut kā viņš saslēdzās visu kopā. Rīta agrumā viņš kā gāja uz pilsētu, viņam gribējās ēst. Šis dzīvi viņas koku ceļumā piegāja klāt un neatrādās tā nekā kā tikai lapas mien. Un sacījus tevis augļa nebūžu un vairs nevēl. Vīdzis koks tu bija nokalta. Mācīgi tu redzami brīnījās, kā vīdzis koks tik ātri nokalta. Tas viss sasnēdzās kopā. Jēzus runā ne tikai tiešajā valodā. Jēzus runā arī salīdzinājumos, līdzīgās. Un arī Jēzus rīcībai ir kādas dziļākas nozīmes vai līdzības saturs. Tā šī tirgoju izdzīšanā no dievnama, viņš atstāja šo pavēli, uzturēt tīru un skaidru šo namu. Tā tagad arī šo vīģiskoku. Vīģiskoks ir jūdu, var teikt, tautas simbols. Jēzus piekti šī koka, viņš ir skaisti sava pojas, bet viņa nav augu. Templis ir kā skaisti salapojušais koks. Bet tev zinīja nākās auga. Viņš nokals. Jēzus saka savu barbo spriedumu, kad vairs augļā. Un šis viņa gājiens uz Jerusalemi jau ir arī šī tiesa par jūdu tautas sirds cietību un bezdīvību. Savās dusmās viņi beidzot panākuši to, ko viņi gribējuši. Viņi ir nokrauji. Bet pirms tam viņi paši nokrauji. Ar to viņi ir savu bojā eju. Apstiprinājuši. Tālākajās līdzībās jā, šeit vēlreiz ienāk viena saruna ar farisejiem. Šoreiz tā saruna ir tāda miermīlīgāka it kā 23. pants šajā dienamā.